Ni sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki, wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya usalama ya baraza la wakilishi katika bunge la Marekani, Adam Schiff, amesema hii leo kwamba huenda wabunge wakaendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kwa makosa ya kuzuia mkondo wa sheria kuendelea. Schiff amesema hayo baada ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani kumwamrisha balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland kutofika leo mbele ya kamati tatu za baraza la wakilishi ili kujieleza kuhusu jukumu lake katika mawasiliano ya simu yenye utata kati ya Rais Trump na viongozi wa Ukraine. Trump ametetea amri hiyo akiandika ujumbe kwenye Twitter kwamba Sondland angelikuwa anatoa ushahidi mbele ya mahakama iliyo na upendeleo ambako haki za wa Republican zimeondolewa na ukweli wa mambo hauruhusiwi kutangazwa ili wananchi waweze kujua kinachoendelea. Rais wa Marekani Donald Trump leo amesisitiza kwamba hajawaacha peke yao wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria licha ya uamuzi wake aliochukua kuondoa kikosi maalum cha Marekani nchini humo. Trump ameionya Uturuki kwamba ataichukulia hatua ambazo zitaharibu vibaya uchumi wa taifa hilo iwapo jeshi la Uturuki litashambulia wapiganaji wa Kikurdi ambao ni washirika wa Marekani katika vita dhidi ya wanaharakati wa kundi la Islamic State nchini Syria. Trump aliandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba hata kwamba wako kwenye utaratibu wa kuondoka Syria, hatutoachia kamwe wa Kurdi ambao ni watu wema kabisa na wapiganaji wazuri. Lakini katika Twitter zake zingine, Rais Trump ameonekana kuipongeza Uturuki, hata kumwalika rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan kutembelea ikulu ya Marekani mwezi Novemba, akisema Uturuki ni mshirika mkubwa wa biashara wa Marekani. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amesema yuko tayari kuendesha vita vikali dhidi ya wanaharakati wenye itikadi kali za Kiislamu. Rais Macron amesema hayo katika sherehe za kuwaenzi maafisa wanne wa polisi waliouawa wiki iliyopita kwa kuchomwa kisu na mfanyakazi mwenzao. Taarifa zimeeleza kwamba mfanyakazi huyo Michel Harpon, mtaalamu wa masuala ya kompyuta katika idara ya polisi ya kukusanya habari za ujasusi, aliwaua wenzake kwa kisu na hatimaye akauliwa na polisi kwa risasi ya kichwani. Maafisa hawaelewi vipi hawakuweza kufahamu kwamba Harpon alisilimu na kufuata itikadi kali za Kiislamu. Macron ametoa wito kwa wananchi wote wa Ufaransa kuungana katika kupambana na magaidi wanaodai kutetea Uislamu. Tangu mwaka 2015, watu 255 waliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na wanaharakati wenye itikadi kali ya Kiislamu, hususan wafuasi wa kundi la Islamic State. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo amewasilisha mbele ya bunge la nchi hiyo bajeti ya mwaka 2020 yenye matumizi ya juu kuwahi kutokea nchini humo, matumizi ya karibu dola bilioni 33.8. Ni bajeti ya kwanza kubwa ya matumizi ya serikali tangu rais huyo achaguliwe kwa muhula wa pili mwezi Februari mwaka huu. Rais Buhari amepanga bajeti hiyo kwa matarajio kuwa Nigeria itazalisha mapipa ya mafuta hafi milioni 2.18 kwa siku kwa bei ya dola 57 kwa kila pipa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba, katika Kwa Undani hii leo tutaangalia juu ya habari ya kuzinduliwa kiwanda cha kwanza cha kutengeneza simu za mkononi barani Afrika huko Rwanda. Je, umiliki wake na faida zake ni zipi? Halikadhalika, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tutamulika habari ya njaa katika jimbo la Turkana nchini Kenya. Hali iko vipi? Wananchi wanasemaje na nini kinafanyika? Huko nchini Rwanda, kampuni ya Mara imezindua simu mbili aina ya smartphone, simu ambazo unaweza kutuma fedha, ukatuma ujumbe, ukatuma picha, ikitaja kuwa ni za kwanza kutengenezwa barani Afrika. Kwa mujibu wa Reuters, hatua hii inapiga jeki masuala ya teknolojia katika nchi ya Rwanda, ambayo inajaribu kuwa au kujipambanua katika swala zima la kuwa kitengo au kituo cha kiteknolojia barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika hilo Reuters, simu hizi zina majina ya Mara X na Mara Z, na zitatumia mfumo wa Google wa Android na kugharimu kati ya dola 130 na 190. Sasa basi, simu hizi zinatarajiwa pengine zikatoa ushindani na kampuni kama vile ya Samsung au Apple, ambao simu zao gharama yake iko juu vile vile. Na kulingana na Reuters, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Mara, Ashish Thakkar, amesema kwamba anawalenga wateja walio tayari kulipa zaidi kwa bidhaa za hali ya juu, kwa maana bei hiyo iko juu zaidi kuliko kawaida. Lakini basi, hii itakuwa ndio simu aina ya kwanza kabisa ya smartphone kutoka katika bara la Afrika. Thakkar alizungumza na waandishi wa habari akiwaambia Reuters kwamba hii itakuwa ni simu ya aina yake. Sasa, kampuni nyingi zinafahamika kwa kufanya kazi tu ya kuunganisha vifaa vya simu katika nchi mbalimbali barani Afrika kama vile Misri, Ethiopia, Algeria na Afrika ya Kusini. Hawa wamekuwa na makampuni ya simu ambayo yanasaidia kuungaunga vipande ambavyo tayari vimekushatengenezwa katika nchi nyingine. Lakini kwa mujibu wa Thakkar, anasema kwamba tunatengeneza bodi muhimu ya tarakilishi ya simu hizo, au Kiingereza zinafahamika kama motherboards, na vile vile wanasema wanafanya mchakato wote wa hizo simu. Kwa hiyo anasema kwamba kiwanda hichi kimegharimu dola za Kimarekani milioni 24 kukijenga, na wanategemea kuwa na uwezo wa kutengeneza simu zipatazo 1,200 kwa siku. Kwa hiyo kampuni hii inalenga kujipatia faida kwa sababu hawatalenga tu soko la Rwanda, lakini watalenga soko zima la bara la Afrika, wakiangalia kwamba yale makubaliano ya EU ya kufanya biashara bila kuwa na mipaka mingi na vizingiti barani Afrika. Kwa hiyo pengine simu hii wanatarajia kwamba itafanya mauzo makubwa, na kulingana na Reuters wanatarajia kwamba haya makubaliano yataanza kutekelezwa mwezi Julai mwaka ujao. Lakini hivi sasa wanasema kwamba ipo katika sehemu ya kwanza tu ya kuanza shughuli hizo. Na kwa mujibu wa wananchi na rais wa Rwanda ambaye alikuwepo hapo, Kagame anasema tayari wa Rwanda wanatumia simu za smartphone, lakini wanataka wengi zaidi waweze kutumia hizo simu kwa sababu tu ya swala zima la kumwezesha kila mmoja Rwanda awe na uwezo kutumia simu. Sasa basi, kuweza kuzungumza haya kwa kina zaidi, tunaungana na mwandishi wetu aliyeko Kigali, Rwanda. Huyu ni Silvanus Karemera. Karemera, hebu tueleze tu kwa ujumla ujenzi wa kiwanda hichi na kwa ukubwa wake, pengine nini ambacho wachambuzi na wataalamu wa fedha wanasema kinategemea kwa ajili na kutoa ajira za kiasi gani?
Sande Shumali, niseme tu kwamba kiwanda hiki kitatoa ajira kwa watu wengi kwa kweli. Niseme tu kwamba kwa sasa hivi kinaajiri watu 200, lakini ndani ya kipindi cha miaka 3 kitakuwa kinawaajiri watu 1,000. Na niseme tu kwamba wakati huu watu 200 hao, 90% ni Wanyarwanda walio soma mambo ya teknolojia katika nchi za nje, ambao vile vile asilimia yake ya wafanyakazi hao 60 ni wanawake ama jinsia ya kike. Ni kiwanda ambacho kinanuia kuhakikisha kwamba si Wanyarwanda tu watakaopata kazi na wala si Wanyarwanda ambao watapata faida kutokana na kutengenezwa kwa simu hizi, lakini kuanzia nchi katika eneo hili na bara la Afrika kwa ujumla, kwamba wanataka kuleta mapinduzi, kwa sababu imezoeleka kwamba bara la Afrika ni kama halina uwezo wa kuweza kugundua na kutengeneza vitu ambavyo ni vya ajabu ama vya teknolojia. Kwa hivyo mtazamo huo ambao wameutaja viongozi hapa kama ni potofu, wanataka kuhakikisha kwamba sasa Afrika ukurasa wake sasa unaanza kufunguliwa kwa kutengeneza vitu vikubwa. Na niseme tu kwamba hiki ni kiwanda ambacho kwa kweli kimeonekana kutokuwa cha kawaida, kwa sababu si kiwanda kinachounganisha vitu, lakini kiwanda ambacho kinajaribu kutengeneza kabisa simu kutokea hapa na kutokea katika nchi yoyote ambapo watu wanaagiza vitu mbalimbali na kuweza kuviunganishia hapa. Hapana, hiki ni kiwanda ambacho kinatengeneza simu kabisa ambazo zimetengenezwa hapa na zimeandikwa made in Rwanda, maana yake zimetengenezwa Rwanda kimsingi.
Sasa hebu tuambie tu kwamba katika sala zima la kiwanda hiki kuna serikali, kuna mwekezaji hapa, ushirikiano wao uko vipi hapa?
Samani ni kwamba kiwanda hiki serikali imeshaingia inashirikiana na kiwanda hiki, lakini haijafahamika moja kwa moja kila sehemu ina hisa gani, ingawaje kitu kikubwa kinachojulikana ni kwamba kampuni hii ndio itakuwa na umiliki mkubwa wa hisa za kampuni hii. Kitu ambacho serikali kwa kiasi kikubwa kinachofahamika hapa ilichokiweka ni yale mazingira kuweza kuwarahisishia wawekezaji mali kutoka nje, hata kutoka hapa ndani, kufanya kazi katika mazingira kabisa ambayo ni rafiki katika uwekezaji kwa ujumla. Kwa hivyo msaada mkubwa ambao wawekezaji hao wameupata ni ile serikali kuwasaidia kwa kweli. Maana yake hata kiwanda chenyewe kimefunguliwa na Rais Kagame na akasema kwamba wananchi wa Rwanda milioni 12 wenye wanaomiliki simu ni watu milioni 6, takriban 50%. Lakini akasema kwamba hata hao 50% wanaomiliki simu ni zile simu ambazo ni za kawaida, ambazo ni kupokea na kupiga. Lakini akasema kwamba wanaomiliki smartphones ama hizi simu janja kama wanavyosema Kiswahili cha siku hizi ni watu takriban 15%. Na akasema kwamba ukufungulia kiwanda hiki basi kutesaidia serikali kuweza kuhamasisha na wananchi na kuweza kuhakikisha kwamba sasa wanapata zile simu za mkononi ambazo ni simu maarufu kwa kweli, simu ambazo naitumia mimi kama mimi na unaitumia kama wewe uliko Marekani, simu ambazo kwa kweli hazina tofauti kabisa na zile simu ambazo tumezoea kununua kule Ulaya katika nchi zinazoendelea, Uchina na kadhalika. Kwa hivyo ni swala ambalo baadhi wananipongeza kwa kweli.
Na pengine wananchi na wadau wanasemaje kuhusu swala zima la hizi simu kuwepo na kampuni hii?
Wadau wanapongeza kuwepo kwa kiwanda hiki, na wengi hawaamini kwa kweli, kwa sababu hiki ni kiwanda kikubwa na cha kisasa. Na niseme tu kwamba kampuni imetangaza kwamba takribani mnamo wiki mbili zinazokuja itakifungua kiwanda kama hiki katika jiji la Durban kule Afrika Kusini, na kwa hivyo kile cha Afrika Kusini kitakuwa ni kiwanda cha pili barani Afrika kinachotengeneza simu za mkononi maarufu kama smartphones. Kwa hivyo baadhi hawaamini kwa kweli, baadhi bado wana ule mtazamo kusema kwamba Rwanda ni kanchi kadogo na hakana uwezo, na wale walioshuhudia kuona jinsi simu hizi zinavyochapa kazi na tayari zimeshaingia madukani, kwa kweli wanaamini. Na kitu kingine ambacho naweza kusema kwamba hizi ni simu ambazo zitakuwa ni bei, si bei kubwa kwa sababu zimetengenezwa hapa nchini, kwa sababu ni bei ni simu ambazo ni za aina mbili, kuna mara X na mara Z, na range yake ama bei yake ipo kati ya dola 40 na dola 100. Na mwananchi wa kawaida atakuwa na uwezo wa kuweza kukopeshwa simu hiyo na akalipa takribani kwa muda wa miaka miwili, atalipa kidogo kidogo. Lakini hiyo miaka miwili atakuwa na guarantee ama atakuwa na ule uwezo wa kuweza kuijaribu simu yake, na itakavyoharibika katika muda huo basi atakuwa anaweza kupewa nyingine. Lakini kubwa zaidi ni simu ambazo zinatarajiwa kutoka hapa Rwanda na kuweza kuuzwa katika nchi za maziwa makuu, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Manake wamiliki wa kiwanda hiki wamesema kwamba wanataka kila Mwafrika amiliki simu smartphone, tofauti na ambavyo watu waliosoma, watu wenye navyo ndio kidogo wanamiliki simu hizi. Kwa hivyo wanahitaji kwamba kila Mwafrika kwa kweli ajaribu kumiliki simu hizi ambazo zimetengenezwa kimsingi katika bara zima la Afrika, yani zimetengenezwa na Waafrika, zinatengenezwa kwa ajili ya Waafrika na zitawanufaisha Waafrika wenyewe.
Lakini Karemera, swala la gharama ulozungumza mara nyingi inategemea na mtumiaji na uwezo wake. Hii imepokelewaje huko?
Upekee uliopo ni kwamba ni simu ambazo ni maarufu kwa Waafrika, zimetengenezwa Afrika hapa, zimetengenezwa kwa Afrika na zimetengenezwa na Waafrika, kwa sababu takriban wafanyakazi 90% ya wafanyakazi 200 ambao tayari wanaajiriwa na kiwanda hiki ni Wanyarwanda. Hakuna mzungu ambaye nimemshuhudia, hata picha ambazo nimekutumia umeshuhudia wewe mwenyewe, hakuna mzungu ambaye nimemshuhudia. Hawa ni vijana ambao wamesomea katika nchi za nje kule Marekani, huko uliko, na wamekuja na ule ujuzi na kuweza kutengeneza vitu vya ajabu hapa nyumbani. Kwamba na hii faida yake iliyopo, upekee wake ni kwamba ile workforce ama wafanyakazi kwa ujumla si bei kubwa, kwa sababu tumezoea kwamba unavomleta mzungu kufanya kazi hapa nyumbani lazima umlipe pesa kubwa, kwa sababu unamchukulia kama ni fundi mkubwa. Lakini hawa ni wazalendo, ni watu ambao wametoka hapa kwenda kusomea nchi za nje na wakarejea kwa minajili ya kuweza kuliendeza taifa lao na kuliendeza bara lao. Na ni juzi tu Jumamosi ambako Rais Kagame alikuwa katika nchi ya Ujerumani akutana na Wanyarwanda na kuweza kuwahamasisha kwamba wale walioko kule nje basi waweze kurudi hapa nchini na kuweza kufanya mambo ya ajabu, wafundishe katika vyuo vikuu, wajaribu kuwatibu watu na kwa kutumia teknolojia na kadhalika. Kwa hivyo upekee wake ni kwamba ni simu ambayo ipo katika kiwango cha kimataifa kabisa, yani haina tofauti na ile iliyotengenezwa kule Uchina ama Marekani, lakini ni simu ambayo imetengenezwa hapa na imetengenezwa na Afrika wenyewe. Kwa hivyo kidogo huo ndio upekee ambao kidogo watu baadhi wanaona kwamba ni maajabu kwa kweli.
Mara nyingi kwa ujumla kamera simu zinakuwa na majina, ziko simu kubwa zinazojulikana, zingine zisijulikane. Pengine simu hizi zitaleta vipi ushindani na simu ambazo zinajulikana kama vile Samsung na nyinginezo ambazo zipo kwenye soko zinafahamika?
Kimsingi mimi ambaye niko hapa, kwa mfano hii simu ambayo naitumia mimi ni simu ambayo nimenunua Marekani, na ni simu ambayo nimetumia takriban dola 500 kuinunua. Hii simu ambayo naitumia sasa hivi Sunday haina tofauti na simu ambayo naizungumzia, hii Marathon ambayo inatengenezwa Rwanda. Na hii ya Marathon ipo kati ya kiwango cha dola 40 na dola 100. Kwa hivyo unaona kwamba haina ugali wowote kwa kweli, bei rahisi sana, na inafanya kazi ile ile ambayo simu yangu naitumia ni ile ile. Kwa hivyo nadhani hilo ushindani wa kwanza uliomo ni kwamba Samsung kutoka Korea, kwanza kule hakuna kiwanda chochote cha Samsung hapa Rwanda ama hata Afrika. Ni simu zote zinazokuja hapa zinaagizwa kutoka kule Korea Kusini. Kwa hivyo hata kule kuleta hapa na kuweza kuziuza hapa ni bei ghali. Kwa hivyo simu hizi zinazotengenezwa hapa, urahisi wake ni kwamba zinatengenezwa hapa na wananchi wanazinunua kwa urahisi. Hakuna swala la kutembea kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa hivyo bei yake kweli iko chini kabisa, na labda ugali unaozungumzia labda yule mwananchi wa kijijini, lakini hata huyo mwananchi wa kijijini ambaye hana uwezo kimsingi, naye amerahisishiwa kwamba anaweza kukopa na kuweza kulipa ndani ya kipindi cha miaka miwili, kama ambavyo tumezoea kule Ulaya. Hata huko Marekani unachukua gari unaweza kulipa pesa kidogo kidogo ndani ya kipindi cha miaka mitano, minne, mitatu hivi. Na hiyo system ama huo uwezo umeingia hapa, na mwananchi wa kawaida atakuwa na uwezo wa kuweza kuchukua simu hiyo na kulipa pesa kidogo sana, yani kwa sababu wewe fikiria dola 40 kuzilipa takriban miaka miwili, ni pesa kidogo kweli kwa mwezi ambao utakuwa unalipa na bila kuhangaika. Kwa hivyo huo ni upekee, na nadhani kwa mpango huu Samsung itakuwa na matatizo, kwa sababu wananchi wengi watajaribu kufurika kusheheni kwenye maduka yanayouza hizi simu za Marathon na kuweza kujinunua simu zao za kawaida.
Asante sana Silvanus Karemera kutoka kule Rwanda, ni kushukuru kushiriki katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Katari kenda katika sehemu ya pili. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kama nilivyoeleza hapo awali, tunazungumza na kuangalia hali ilivyo katika jimbo la Turkana nchini Kenya kuendelea kwa baa la njaa, ambapo baadhi ya watu wanashinda kwa matunda pekee, baadhi ya wana chakula kabisa. Sasa hali hivi karibuni kwenye jimbo hili imekuwaje, na ni swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Je, nini kinafanyika? Wananchi wanasemaje? Wanakumbana na nini na nini kinachofanyika? Tunaungana basi na mwandishi wetu Huba Abdi, ambaye hivi karibuni alitembelea eneo hilo na kujionea hali halisi ilivyo, maana kaunti hii imekuwa kibeba mzigo mkubwa wa baa la njaa, na pengine wengine wanasema kwa kiasi kikubwa unakuwa unasababishwa na ukame wa muda mrefu. Na niliona kwenye vyombo vya habari miezi sita iliyopita, gavana Nairobi Mike Sonko alijitolea kuandamana msafara magari wa vyakula na misaada mingine kwa ajili ya watu wanaoteseka kule Turkana na Pokot Magharibi. Sasa Huba Abdi, karibu kwenye Kwa Undani. Ulikwenda mpaka huko katika eneo hilo ukajionea mwenyewe hali ilivyo. Hebu tueleze yale ambayo unayafahamu kwa undani zaidi.
Naam, asante sana Sande. Kwa hakika nilikuwa katika sehemu hizo na kweli katika eneo ambalo tulifika tulijionea mambo yalikuwa ni kama ambavyo ilivyokuwa katika vyombo vya habari. Na jimbo hili la Turkana, kwanza nianze kwa kusema kuwa ni jimbo ambalo serikali kuu ya Kenya hutengea shilingi bilioni 10 kila mwaka kwa lengo la kufanikisha maendeleo kutokana na matatizo mengi ambayo yamekuwa kipindi kambi katika jimbo hilo. Na sio tu serikali kuu ya Kenya bali mashirika ya kitaifa na sio serikali vile vilowekeza fedha zaidi katika eneo la Turkana ili kubadili taswira ya miaka mingi kama vile umaskini na vifo ambavyo vimesababishwa na balaa njaa. Lakini tulipofika pale wakazi wa eneo hilo mambo yalikuwa ni mbaya zaidi na watoto walionekana kuwa na matatizo ya utapiamlo. Wakazi wa pale walikuwa wanategemea sana chakula cha msaada, na iwapo wangepata chakula cha msaada ilimaanisha kuwa ni kiasi kidogo cha mahindi ambapo walisaga, na wale ambao walibahatika kupata chakula kile labda ni watoto wachanga sana. Na kulingana na wakazi ambao tulizungumza nao Sunday, hakuna anayepata kiamsha kinywa chakula cha mchana, wote wanapendelea sana wapate angalau ile usiku ili wasilale kwa njaa. Na vile vile katika sehemu ile tuliweza pia kuzungumza na wanafunzi ambao wako katika umri tuseme miaka 14 13, na wanasema kuwa walikuwa wakipata chakula wakiwa shuleni, lakini kwa sababu wamekuwa wakubwa nafasi ile imepatiwa sasa watoto wachanga. Kwa hivyo bado hali ya ukame katika eneo hilo lipo, na kama hakuna chakula sana kwa hakika ilikuwa inasikitisha sana kuona katika karne hii bado kuna wananchi ambao wanategemea matunda ya msitu ikiwa ndio chakula.
Ama kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Pengine kwa sababu huba ulizungumza na baadhi ya hao watu kama tulivyosikia, tusikize yale ambayo alizungumzwa na baadhi yao huko.
Kitu alikuwa anasema kana iko maidi na leti ya korokoromo moja. Korokoromo moja, sini suku moja. Jioni na asubuhi kusha.
Mara mingi wakati mama anaita mtoto ama wakati tunamtembelea mtoto, tunatumia kitali kwa asisi mtoto. Tunapotumia sekta ya mtoto, aidha tunaweza pata ako one of the danger signs. Na akiwa kwa danger signs, tunamfaa kwa hospitali, hatuwezi bila mtoto.
Naam, Huba Abdi, hao ni baadhi ya watu waliozungumza, tunawasikia hapo. Wanashindiwa mahindi, anaishia kwa siku moja. Hali inaonekana kwamba bado ni tete. Na umezungumza kwamba kuna kiasi kikubwa cha fedha kinachotengwa. Pengine kwa wadau walioko pale, wanaotoa misaada kwa upande wa serikali, nini ambacho wanafikiria sasa kinaweza kufanyika? Kwa sababu kuna wakati fulani wengine wanaona kama vile hilo jimbo limesahaulika.
Naam, asante sana Sande. Anasema kuwa si serikali peke yake inatenga fedha ama kutoa mgao mkubwa pesa katika jimbo hili. Kuna jimbo mengine ambayo yanatakiwa fedha, lakini jimbo hili limetajwa kuwa ni jimbo ambalo lina mahitaji mengi zaidi. Na kuna wakati pia Wakenya wenyewe walijitokeza na kuchanga fedha nyingi sana katika eneo hilo. Na kwa miaka nyingi, hasa gavana wa jimbo hilo anasema, hasa miaka 7 iliyopita hali ilikuwa mbaya sana, wakati ambapo ilikuwa ni serikali zilizopita kabla ya ugatuzi kuchukua usukani. Na kwa sasa ugatuzi unapochukua usukani, huenda labda mambo yakabadilika kwa hatua ambazo zinaonekana zitapigwa kuhakikisha kwamba taswira inabadilika. Lakini bado tunapotazama televisheni na sisi wenyewe kama waandishi wa habari tulikuwa katika sehemu ile, tunaona bado mambo yako vile vile. Sina sijui itafanywa vipi, kwa sababu fedha ambazo zinatengewa katika kaunti hiyo si fedha kidogo sana. Na ukumbuke tukiwa katika eneo hilo shilingi milioni 500 ilitolewa na shirika la Africa katika kusaidia kukabili tatizo la utapiamlo ambalo limewakaba ama kuwatatiza sana watoto wachanga ambao kutokana na ukosefu wa lishe bora basi wanajipata katika ile hali ya utapiamlo.
Na pengine Huba, umeshajionea umezunguka maeneo kadhaa, pengine hali ilivyo katika kuwasaidia hawa wanaoteseka na utapiamlo, hospitali, shule na miundombinu, hali ikoje kwa upande huo na nini ambacho kinafanyika?
Na wazazi wengi sana wanasema ni vigumu kwenda hospitalini ukiwa na njaa. Sasa wanabaki na watoto wao pale vijijini. Wahudumu wa afya sasa wanalazimika kutembea katika vijiji nyumba kwa nyumba na kubisha angalau kupima watoto kujua nani yuko katika hali gani, na iwapo uko katika hali mbaya basi wewe haufai kutibiwa pale nyumbani bali unafaa usafirishwe hadi hospitalini kupata matibabu zaidi. Na ilikuwa ni huzuni sana kupata mtoto analia, na alipopimwa tu hivi yule mhudumu anasema huyu mtoto si mara ya kwanza, na katika rekodi zetu zinaonyesha kuwa amekuwa akipatikana na utapiamlo, kuonyesha kuwa bado hajapata huduma za afya vizuri. Na wazazi wanasema hawezi hata kubeba watoto kwa sababu wao wenyewe wana njaa, watabeba watoto wakiwa na njaa, wenyewe wanalia usiku na mchana. Kwa hivyo ni matatizo ambayo kwa hakika inahitaji kuangaziwa zaidi katika eneo hilo. Japo kuna juhudi ambazo zinafanywa na serikali kuu, serikali ya kaunti na mashirika mengi angalau kuhakikisha watoto wanapata lishe bora, katika sehemu hiyo mambo yalikuwa ni tofauti. Na wahudumu wa afya wanasema kwanza nirudi nyuma kidogo, tulipenda pia katika hospitali, na kulingana na ile board ambayo ilikuwa pale mbele yetu inaonyesha kuwa idadi ya watoto ambao wako na utapiamlo inazidi kuongezeka.
Sasa idadi inazidi kuongezeka, je, dawa na matibabu na vifaa vinapatikana, na pengine serikali kuu inafanya chochote kuongeza juhudi kwa upande huo?
Na serikali zote ile kuu na ile ya kaunti na inajikaza kweli kisabuni kuhakikisha kwa watu hawa wanapata huduma ambazo zinastahili, lakini jimbo ile kwanza pia ni kubwa sana. Kwa hivyo pia labda huenda kuna matatizo ya kuwafikia, kwa sababu safari ya kuelekea katika ile kijiji pia ni shida kutokana na barabara kuwa mbovu. Kwa hivyo kuna matatizo pia usafiri kufika katika eneo hilo, na matibabu yapo, lakini nani atafika hospitali akiwa na njaa? Ndilo swali ambalo hao wakazi wanajiuliza wao wenyewe.
Pengine ndio swala kubwa ambalo linazuia juhudi nyingi za kuweza kusaidia kupata unafuu. Lakini pia tumsikilize ulipata kuzungumza na Governor Josephat Nanok wa eneo hilo, ambaye alikuwa na haya ya kusema.
Miaka 7 iliyopita hapa kulikuwa baka hata na ile inaitwa famine, za zile chakula inakosa kabisa na watu na mifugo inaanza kufa. So mradi huu ambaye ni wa shilingi milioni 500 kwa miaka 5 utawezesha familia zile ambazo ziko katika wodi hizi mbili ziweze kuweko katika mpango wa kukuza chakula yao.
Naam, tumemsikia governor hapa akizungumzia kuhusu huo mradi. Labda tueleze zaidi alivyokuambia kwamba yapi yanayofanyika kutokana na mradi huo, na kama hivyo mifugo inakufa na yeye anataka kusaidia, nini ambacho umekiona hapo?
Naam, sande samahani, tulisha sasa salia kwa serikali ya ugatuzi na mashirika ambayo yatembelea jimbo hilo wiki ambayo kulikuwa katika sehemu hiyo, ni sasa kuwafunza wakazi wa Turkana ambao wanaishi kando ya mtu hasa mtu wa Takwel, kuwafunza jinsi ya kufanya ukulima na kupatiwa mbolea nzuri, na iwapo watafaulu basi huenda hilo likakuwa mojawapo ya juhudi ambazo zitabadili taswira. Kwa sababu pia tulitembea katika sehemu hizo tukaona mambo pia ni tofauti, basi ni heri sasa serikali kuu, serikali ya ugatuzi na mashirika mengine basi yawekeze katika ukulima, ikiwa watu hawa wana mtu ambao unapita na wana uwezo wa kunyunyizia mashamba maji, basi huenda tatizo la chakula katika eneo hilo basi likafungwa.
Hilo ndio tatizo kubwa ambalo kila mtu anajiuliza itakusha lini na kukamilika lini. Lakini mwisho kabisa, Huba, pengine yale ambayo unaweza kusema kwamba umeona yamefanyika ni mabadiliko kutoka miaka ya nyuma na yatakayosaidia kuendelea mbele.
Na mabadiliko ambayo huenda yakasaidia jimbo hilo kama nilivyosema Sunday ni mambo ya ukulima kwa sasa, kwa sababu kati ya shilingi hizo milioni 500 ambazo zilitolewa na shirika hilo la Afrika ambayo ilikuwa katika eneo hilo ni pia kuwasaidia watu ambao wanaanza kukubali kulima. Kumbuka wale watu ni wafugaji. Sasa ikiwa ufugaji mifugo yao inakufa kutokana na kiangazi, basi hawana budi ila kwenda upande ule mwingine wa kulima, na kwamba sasa hiyo ndio suluhu. Tayari tumeona kuna matumaini kwa wale ambao wanaishi au ambao wameanza kulima katika sehemu ambazo kuna mto Tawel.
Sawa kabisa. Ni kushukuru sana mwenzetu Huba Abdi kwa kule nchini Kenya kwa kushiriki kwenye sehemu hii ya pili. Hali kadhalika ni mshukuru mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Rwanda katika sehemu ya kwanza kwa shiriki kipindi hiki cha Kwa Undani. Pia ni mshukuru upande wa pili Saida Hamduni. Hali kadhalika msimamizi BMJ Mridhi. Kutoka hapa studio ni kuaga, jina langu ni Sunday Shumari, ni kuambia alamsik kutoka hapa Washington DC.